Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки, мои коллеги, оглядальники Белорусской службы «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привитание!
Добрый день!
И Валер Карбалевич. Валер, добрый день! Тема нашей сегодняшней гуторки – это выники встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Я нагадаю нашим глядачам, что мы в прямом эфире, вы так само, и вы можете по ходу справы задавать свои питания удельникам нашей сегодняшней гуторки. Ну, а начну я все-таки со своих питаний. Я хочу нагадать, что перед этой встречей в Москве Александр Лукашенко сделал несколько гучных заяв. Сделал на военном полигоне, что, мовляв, коли российские войска из Беларуси выйдут, коли мы с Путиным вышли, может и про месяц, нам виднее. Ядерную зброю, коли Запад будет нам погрожать, поставим ядерную зброю. ЛНР, ДНР с Путиным обмеркуем. Може і признаю, обмеркую, буде бачити. Ну, і от обмеркували. І от який виник з їх пресової конференції. Валер, в контексті от цих заяв, що означає те, що було сказано на пресовій конференції?
Ну, я хочу нагадати, що звичайно, встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина не заканчиваются увогуле не то, что прессовыми конференциями, а навод некими заявами прессовых секретаров. Абсолютная большинство саммитов проходит как бы без всякого обнародования выников. Теперь провели совместную прессовую конференцию. Причем, глядячи по тем, как яны читали с паперок, подрихтовались, ці падрыхтаваліся іх прэс-службы. Во всякім разе, ну, як бы такая была дэманстратыўная адзінадушша. І гэта адзінадушша грунтавалася на простай глебе супрацьстаянне Захаду. Вось гэта галоўная тэма, якая зараз замяняе ўсё, якая зараз знімае ўсякія разнагалоссі, якая зараз аб'ядноўвае дзве краіны, таму што Беларусь фактычна адзіны саюзнік Расіі ў канфлікце з Захадам. І Беларусь патрэбна Расіі, прычым Беларусь лукашэнкаўская, Беларусь на чале з Лукашэнкам, і таму ўсе праблемы беларуска-расійскіх адносін разглядаюцца менавіта ў кантэксце таго, якім чынам Беларусь будзе садзейнічаць Расіі ў яе канфлікце з Захадам. У гэтым на гэтым тле, у гэтым кантэксце разглядаліся і інтэграцыйныя пытанні, і праблемы абыходу санкцый, якія ўведзены супраць беларусак, да беларускага рэжыму, і ўсё астатняе. Вось тая глеба, якая сёння аб'ядноўвае, і мне падаецца, што менавіта гэтае галоўнае пытанне і было падчас і перамоваў, і падчас гэтай прэсавай канферэнцыі.
Віталь, ну а ўсё ж такі, вот, ці не ўзнік пэўны кантраст між, скажам, такімі грознымі, пагрозлівымі заявамі Лукашэнкі літаральна учора і адносна лагодным тоном и конкретными заявами, которые прогучали сегодня. Такое выражение, что Лукашенко как бы подыгрывал роль кепского следчика, когда сказал, что мы подумаем, сколько еще в поиске будет тримать. Может, 20-го, как запланировано, а может, еще и месяц. Сегодня было сказано, из пару дней, значит, видать, 20-го все-таки будет. С того, что сказал Путин про ДНР, ЛНР, ну, вот я зрабіў выснову, хутчэй не, чым так. Хаця, вот літаральна в контексте, літаральна падчас іх сустрэчы, з'явілася інфармацыя пра тое, што кіраўніцтва гэтых самаабвешчаных рэспублік абвесціла эвакуацыю насельніцтва в Расію. Маўляў, пагроза вайны, што украінцы нападуць. Тым не менш, вот з вуснаў Пуціна прагучала, што менскія пагадненні, да, вот Украіна іх парушае, а мы паважаем. Так вот, ці не атрымаўся такі кантраст? Ўсё ж такі, як бы, прызнаюць, не прызнаюць, выведуць, не выведуць. Ваш адказ.
Ну, контракт давно есть, и я бы нават, может быть, аналогию не кепского следчего, а кепского такого хулигана, вот такой Лукашенко давно уже отыгрывая, что мы с Володей, ну, як, коли корыстаться уже теми поравнаниями, какие зараз так полюбились и самому Путину, и вогуле российской элите, вот такого пацанского, да, то вот маленький там хлопчик подходит до тех, кого треба почепиться, и начинает там обзывать, а там за спиной стоять уже великие хлопцы, которые, когда зрозумеют, что конфликт начался, то можно подойти и надавать тому, до кого маленький чепляется. Так что вот в данном упадку, конечно, Лукашенко играет вот эту роль давно уже несколько месяцев, фактично, наибольше активно, але фактично можно сказать, год-полторы вот этого такого хулигана, что мы разом с Россией. Эта роль изменилась, бо ранее наоборот, он настоивал, так сказать, на том, что покуль Россия там Заходом нарывается, а мы мирные, мы не влазим ни в Украину, мы не влазим ни... Мы наоборот Заходом там миримся. Ну, все изменилось, как мы уже 100 раз обещали после 2020 года. И теперь вот он активно с разными хвалями вот отыгрывает эту роль именовито такого провокатора, именовито тое, што, як кажуць некаторыя аналітыкі, што у Пуціна на языку, то Лукашэнка можа дазволіць сабе сказаць тое, што Пуцін толькі можа падумаць. Это цікавая была рэпліка ў самым пачатку іхняй сустрэчы, здаецца, нават яшчэ не на прэс-канферэнцыі, а на тым выхадзе да прэсы перад пачаткам сустрэчы, калі Лукашэнка сказаў: "Ну вось, я спадзяюся, што пасля гэтых сустрэч з прадстаўнікамі заходніх элітаў вам прыемна будзе сустрэцца з блізкім, родным чалавекам". Вось, маўляў, Пуцін адмучыўся з усімі гэтымі прэзідэнтамі, кіраўнікамі заходніх краінаў, а цяпер можа расслабіцца з чалавекам, з якім няма чаго дзяліць, няма чым асабліва спрачацца, з якім можна расслаблена паводзіць і нават за стол не доўгі сядаць, а кароткі, бо не, так сказаць, блізка адзін ад аднаго і нават абдымацца могуць. Вось, так што, але што тычыцца вашага непасрэдна вот пытання пра кантраст, ну, гэта таксама лукашэнкаўская даволі трывалая такая пазіцыя, што перад нейкай сустрэчай там з Пуціным ён напампоўвае публіку даволі такімі рэзкімі заявамі. Вось, а потым уже на сустрэчы пры ім паводзіць сябе больш там асцярожна. Вось, ну як бы вот падымаючы, ну не то што сабе цэну, а цэну сваёй пазіцыі, што мы ж можам вот і больш грознымі быць. Ну, а потым уже высвятляецца, што калі двое выходзіць і хаця і ўсё-такі в этой прэс-канферэнцыі ён быў, ну, скажам, больш такім рэзкім, чым Пуцін, весь час падкрэсліваў ту антызаходнасць. Хаця і Пуцін сказаў, што вось, што б мы не рабілі, роўна яны будуць супраць нас санкцыі вводзіць. Просто Пуцін гэта, ну, больш асцярожнымі словамі, ну, а Лукашэнка больш такімі яму ўласцівымі, бо яму ўжо няма чаго губляць в адносінах з Захадам.
Вось нашы калегі зрабілі апытанку, галасавалку з пытанням, калі выведуць з Беларусі расійскія войскі, якія прыехалі на вучэнне. 20 лютага 5%, здаецца, 5, да. Пасля рэферэндуму 35%, пазней 17%, ніколі 49%. Ну, вот так, як бы песімістычна настроеныя нашы гледачы. Валер, а як вы лічыце? Вот фактычна сёння было сказана праз пару дзён, ну, 20-га іх і збіраліся, як бы паводле плану вывесці. Так і будзе? Магчымасць, сапраўды, іх проста выведуць 20-го, як, дарэчы, Макей учора ж на вялікай прэсавай канферэнцыі сказаў, войскі будуць выведзены пасля вучэння. А вучэнні, ну, як можна меркаваць, у дадзеным выпадку будуць скончаны, калі іх завершэнне і было абвешчана. Ваш адказ?
Ну, вось спачатку пра кантраст, да? Лукашэнка казаў, што вось Калі захочам мы з Пуціным, тады і выведзем наша тэрыторыя, нашы войскі, не ваша справа. Ну вось прыехаў у Маскву і Пуцін яму растлумачыў, што трэба рабіць. То бок не ад Лукашэнкі залежыць сёння сітуацыя пра вывад расійскіх войск з Беларусі. То бок Лукашэнка ў сваімі учорашнімі заявамі паказаў, што ў прынцыпе ён не гаспадар цяпер на гэтай тэрыторыі, што не ад яго аднаго залежыць, будуць тут чужыя войскі ці не будуць. Вось толькі разам з Пуціным яны могуць аб нечым дамовіцца. Ну вось цяпер прыехаў у Маскву і Пуцін вырашыў, што так, трэба выводзіць. Вось, то бок мне падаецца, што Лукашэнка сам падсвядома не да канца не разумеючы гэтага, ну прызнае тое, што сітуацыя вельмі моцна памянялася з былымі часамі. Калі ён сам вырашаў, будуць тут расійскія базы ці не будуць, а цяпер ён прызнае, што не ад аднаго мяне цяпер гэта залежыць. Вось мы з Пуціным. Ну вось Пуцін сёння, так сказаць, мусіць вырашыў, што трэба выводзіць. А я думаю, што сапраўды яны будуць выведзены, але ёсць нюансы. Першы нюанс, як учора сказаў Лукашэнка, боепрыпасы будуць тут пакінуты. Другі нюанс. Вось зноў жа Лукашэнка учора сказаў, што ўжо тры вучэбна-баявыя цэнтры на тэрыторыі Беларусі створаны, а ён будзе прасіць Пуціна пра чацвёрты. Такі цэнтр пра Іскандэры, дзе будуць знаходзіцца Іскандэры. А што такое вучэбна-баявыя цэнтры? Гэта знаходжанне расійскіх баявых падраздзяленняў на тэрыторыі Беларусі. Затым трэці нюанс. Калі сюды прыязджаў два тыдні таму міністр абароны Расіі Сергей Шойгу, ён сказаў, што на гэты год запланавана 20 сумесных мерапрыемстваў вайсковых паміж двума краінамі. То бок гэта не апошнія вучэнні, яшчэ будзе шмат проста меншага маштабу. То бок, падводзячы вынік, расійская ваенная прысутнасць на тэрыторыі Беларусі становіцца пастаянным. Вось гэта мне падаецца галоўнае. Ну, а тыя войскі ў той колькасці, якія сёння ёсць расійскія на тэрыторыі Беларусі, ну, сапраўды, яны могуць быць выведзены, каб хутка зноў быць уведзены на новыя вучэнні, магчыма, ў меншым маштабе.
Віталь, ну, а вот у мяне да вас такое пытанне, вот асабліва ў святле таго, што ўлады самаабвешчаных рэспублік арганізоўваюць вываз насельніцтва, эвакуацыю насельніцтва, ну, в святле того, что обвастраецца, гледзячы па ўсім, сітуацыя якраз на лініі судакранання, бываюць нейкія перастрэлкі, вот не гледзячы на такі адносна лагодны тон, ну, у сэнсе ніякіх такіх катэгарычных пагрозаў не гучала. А вы выключаеце, што менавіта вот зараз, калі як бы нібыта сітуацыя можа і разрядзілася, менавіта і зараз будзе нанесена ўдар. Ну, напрыклад, на падставе вот гэтых інцыдэнтаў, не можа такое быць. Умоўна кажучы, там усе чакалі 16-го, я спытаў Лесніков з Камерсанта, як Владимир Владимирович, як вы перажылі пачатак вайны? Войны Россия, звычайно, починая нечекано. Вы выключаете?
Ну, як можно выключать? Не, конечно, выключать немагчыма. И в таких пытаннях, конечно, акрамя ну, неких логичных и политичных мотивов, завсёды еще присутничая что-то, ну, скажем, иррациональное и нелогичное. Але калі глядзець спокойно и логично, калі пасрабаваць, то, конечно, вероятность этого зараз маленькая. Американцы довольно активно ведут свою пропагандистскую войну, вось, с уликом того, что весь час объявляют про некие призначенные даты, и многие кажут, что ну, литерально, видовочно, что у них есть некий человек, который близким оточении Путина просто выпаливает, так сказать, выкладывая все планы. Ну, мается на вазе, что есть и нема, але першиню, может быть, Запад, но особливо менавіта американцы, не являются тут пассивным назиральником, а вот все гэтыя тыдні довольно активно информационной такой политикой, ну, фактично супрадзейнічалі вот гэтым агрессивным планам России, тем, что их раскрывали, тем, что их друковали карты и так далее.
Ну, а некоторые, да, речи лечат, что это такая информационная тактика. Коли Путин нападе, то можно будет сказать, побачите, мы ж попередж. Коли не нападе, ну, так мы ж уратовали Украину нашими попереджениями. Так что в этом сенсе Путин оказывается...
Робится, что не пассивное просто воспринятие, а вот такой информационной тактикой достигаются вот менавіта гэтыя две мэты. Украина зараз активно напамповывается заходней допомогой, заходней военной допомогой, зброей. Вот. Так что, ну, непосредственно отказываючи на ваше питание, кажу так, верогодность гэтага вельми малая нападу в гэтые дни, тем больше, ну, литерально сегодня никто за язык не тянул, але некалькі разоў и Путин, и Лукашенко сами повторяли, что войны нам не треба, что это все вот вороги нас обвинувачивают, что мы хочем напасть. Ну, але вот гэтые, конечно, тревожные, ну, скажем, поведомления про то, что ДНР там эвакуируют. Ясно, что ничего самостоятельного этой ДНР не робится, они все робят по указке Москвы. И, саправды, кто ведает, может быть, планы, как с тем же самым Крымом, но с того, что стало ведомо, это было принято литеральное решение, там, хотя рыхтавалися давно, но вот конкретное решение запустить этот план день был принято литерально за несколько дней. Мог быть приняты год назад, там, праз год, але вот конкретное решение прымалася, ну, не то, что там операция «Барбаросса» там за некалькі там месяцев, а тут литерально некалькі дзён. Хто ведае, что Крымлі могуць сарвацца і зноў-такі прыняць некое такое трагічнае решение.
Але вот эта эвакуация насельніцтва, она, в пэўным сэнсе, такая люстэркавая з эвакуацией заходнімі краінамі своих дипломатов и грамадзянаў. И рекомендацию съехать в Украину. Хиба нет. Может быть, это Москва так само гуляет в эту гульню за Заходом.
Так, самая главная версия, что именно это да, такое, значит, кто все-таки агрессор, да? Нет вы агрессор, нет вы агрессор.
Молпование, они вельми шмат что. Из той же, например, до речи, ротации войсков, вот як, скажем, то, что сказал Шойгу. Не, мы не будем ставить сталую базу. Мы будем, як вы, по ротации. 20 лучей. Валер, вы уже вот сказали про то, что как бы размова была про то, что вот как бы деля змагания с Заходом, Россия там готовая душу открыть перед Беларусью. Але, коли взять контекст, то как-то так она как бы стипленько открывает душу.
Душу открыть, а грошу не давать.
Во, вас миновито, да, да. Я маю на увазе поведомление министра финансов России и сказал, что мы, конечно, белорусов не уважаем, але вот в этом самом фонде союзном, Евразес, 3,5 миллиардов для Беларуси, на жаль, вот нема. Миллиард, может, наскребем, а вот... 3,5 нема. И сегодняшняя заява Лукашенко, и снова же, вот когда он сказал, что вот нас калием, душат, давят, литовцы они такие, и кепские, а Россия нам иде на суд. Путин сам загадал, вот при мне загадал, значит, что мы будем выдавать порт в Ленинградской области. И про сгодик, может быть, сбудуем. Ну, годик – это... Порт хутка не збудуешь, а эти калійные угнаения треба куда-то впаривать зараз. А вот про то, что мы открыем для вас, белорусов, зараз порты, которые у нас есть, терминалы, а они есть в России, про какие продает, скажем, Уралкалий. Вот про этого не прогучало. Прогучало про сход. Шах и шаг, как ведомой байки. Так вот, на ваш погляд, вот этот аспект. А так ли уже Россия готовая на все, деля Беларуси, деля своего дорогого союзника?
Ну, по-першее, мы не ведаем усіх нюансов. Тая информация от российского уряду про гроши с российского фонду. Ну, урад як бы працуе у своей парадигме, ён лічыць грошы і так далей. Я б не прыходзіў да высновы, што гэта канчатковае рашэнне, таму што калі будзе палітычнае рашэнне на ўзроўні Пуціна, то урад падпарадкуецца і будзе даваць толькі грошы, столькі скажа Пуцін. Вось таму я не думаю, што это канчатковае рашэнне, это першае. Па-другое, магчыма, што вот так мільярд ад гэтага еўразійскага фонду, ну а астатнія грошы ад расійскага ўраду. Просто розныя крыніцы. Вось. Ну і затым мы таксама не ведаем, якія яшчэ захады робіць Расія, каб дапамагчы абысці вось гэтыя санкцыі, якія ўведзены супраць беларускіх прадпрыемства. Тут таксама магчыма розныя схемы, пра якія публічна можа і не абнародуюцца. Таму пакуль я б не рабіў нейкіх канчатковых высноваў на конт маштабаў расійскай эканамічнай дапамогі. Але тут, мне думаецца, прынцыпова важна для Лукашэнка менавіта палітычная падтрымка. Палітычная падтрымка ягонага праекту, раней маглі б сказаць транзіту, ну сёння можам сказаць не транзіту ўлады, а захавання ўлады. Вот мне падаецца, што па гэтым пытанню гэта для Лукашэнкі многа больш важнае рашэнне, чым пра эканоміку, таму што эканоміка сёння пакуль што не гарыць, што называецца. Вось. А вось наконт палітычных рашэнняў, палітычнай падтрымкі, я думаю, што згода атрымана, бо менавіта цяпер Пуціну патрэбен Лукашэнка як чыннік, які, так сказаць, як некая такая стрэмка ў бок захаду, і Лукашэнка гэтую ролю чалавека, які, так сказаць, усяляк наскоквае на захад, ну тое, пра што казаў Віталь, вельмі патрэбен. Таму палітычная падтрымка на першым месцы, ну а эканамічная падтрымка па меры магчымасці.
Ну так, то есть, на мой погляд, все-таки важно то, что не было сказано. То есть не было сказано Лукашенком, Россия нам даст то и то. Путин не огучил, мы дадим то и то. Лукашенко, до речи, не взнял, памятайте, он несколько разов вздымал эту тему, что, мовляв, Беларусь не выбрала кредит на будовництво атомной станции, так может вы его нам покинете, все не про это сказано не было. Валер уже вот почал говорить про референдум. Путин, до речи, вот свой выступ на прессовой конференции, он почал с референдума, что в Беларуси в ближайший час, значит, отбудется референдум. Мы им ожидаем всего самого лепшего на этом референдуме. Лукашенко так само фактично подтвердил свою тезу, якую так само вчера выказал, что коли Захар будет нас тиснуть, то я буду вечным президентом. Коли его Колесников спытал, так ведячи по тем, как Захар себе поводит, так и будет. Ну, Лукашенко так выкрутился, а Лев фактически сказал, да, будет, так и будет. Вот, Виталь, как бы вы прокомментовали этот сюжет с референдумом? Мы с вами памятаем, что в свой час, сказать, мудрые политологи казали, что Россия там будет как-то керовать Белоруссию просто какие-то складанные конституционные схемы. Зараз это все нет? Сетияк.
Да, это все нет, и мы, ну, во всяком разе, коли уж вы пытаетесь меня конкретно, то я конкретно и во всех там артикулах, те комментариях и заявлял, что Россия не собирается, умовно скажешь, сковырнуть Лукашенко, сдымать Лукашенко не до выборов, коли про это шли размовы там, что покольки были напруженные относины, я сказал, что в момент выборов, самый критичный, когда наступить, Россия Лукашенко подтримает. Ну и тем больше после, когда как раз у многих людей, чомусь, вот было сподевание, что после этих путинских встреч с Лукашенком в Сочи, транзит улады, то, что запотребовал Кремль, ну и он, может, и запотребовал, але мается на увазі, каб эта ситуация супакоілася. Для этого транзит влады патрэбны. Ну а цяпер, калі такая ситуация міжнародная, то, як уже вот мы тут казалі, і Валера асабліва падкрэсліла, Лукашенко менавіта патрэбны в гэтым супрацьстаянні з Захадам, ніякай нават намёку, калі былі такія планы, намеры, то цяпер тым больш няма. Але гэты референдум, ну, это такая уникальная речь, по яким будущие историки будут писать, я думаю, некие антиутопии. Он повидает всем уже антиутопия. Мало того, что засекречены там сябры выборщих комиссий, я думаю, можно там, мало того, что там уже собираются эти былые силовики, не там их стирахши, этих засекреченных сябров выборщих комиссий, стоять там каля кожной этой урны, каля кожной этой выборшей скрынки. Ну, думаю, далей повинны идти, повинны засекретить пытания, повинны засекретить, не ведаю, адресы этих выборших комиссий, как для сатиричных каналов было уже полное раздолье. То бок это такие, ну, все референдумы были в Беларуси специфичные с пункту гляжения, что они были фальсифікаваныя, незаконна, але гэта ўжо некая такая проста секрэтная аперацыя, а не рэферэндум. І гэта, дарэчы, паказывае, што нягледзячы на ўсё тое, што заявляецца, што там перамаглі, але а, рэпрэсіі растуць, б, баяцца, што людзі прыйдуць на рэферэндум і нешта там такое нехарошае ўчыніць, это паказывае, што, ну, відаць, рэальную сацыялогію ўлада ведае і ведае, што большасць як мінімум не за іх, а хутчэй супраць, альбо пасівна, альбо актыўна. І таму яны так не ўключаюцца то з пункту лежня референдума. Ну, абертаючыся да вашого пытання, так, Москва зараз не тое, щоб вона зусім адкінула такую тэму, што трэба ціснуць на Лукашэнку, значыць, выкручваць з яго там вероўкі, але, па-першае, гэта даволі добра атрымліваецца, асабліва апошнія паўгады, чого ж там яго. Але гэта менавіта, паўтаруся, стратэгічная мэта Москвы, у всякіх гэтых спрэчках там, не скінуць Лукашэнку, а яго менавіта выціснуць яго як мага больш са ступак, а в самы крытычны момант, калі ён сапраўды пад пытаннем, як жніўні 20-га, дапамагчы яму. І тое ж самае, калі зараз нейкім чынам ён лічыць, што гэта крытычны момант, ці там сітуацыя пакажа, што для крытычны момант для яго, Масква яго зноў падтрымае, каб выніку гэтага рэферэндуму, гэтага не транзіту ўлады, ён пытаўся пры ўладзе, каб зноў там весці яму з ім вот гэтую гульню ў васалы сюзерэна, вось, але не мяняць гэтага васала, паколькі гэты васал пры ўсіх іншых прочек самый лепший для России.
Вот еще одна пытанка у нас на Ютубе. Ці будуть белорусские войсковцы удельничать в войне с Украиной? Цікавая. Так, 51%, не 48%. Ну, все ж таки, амаль полова лічит, что не. Не глядячи на всю ту ситуацию, якую вы, коллеги, описали. Валер, у меня до вас питання про референдум. Вот Лукашенко сказав там, что на референдумі жнівень не повторится. Жнівень 20-го года не повторится. Хоча таке ураження, що влади до його рихтуються. І те, що це забороняють фіранки, і те, що фактично скасували голосування за межою, і те, що поступає інформація про створення неких бойових отрядів там на чолі з Павліченком для того, щоб, не ведаю, що розганяти революцію. Ну і російські війська, поки так би, не виведені. От ваш прогноз, повториться, не повториться?
Ну, я не думаю, що протести стоять сьогодні на парадку дня білоруського політичного життя. Але тут цікаво ход думок Лукашенки. Я згадую, що, ну, десь після першої кольорової революції української, після помаранчевої революції 2004-2005 року, Лукашенко при любих публічних виступах ще весь час повторяв: у Білорусі революції не буде. Бо нема подставаў, бо ліміт на рэвалюцыі вычарпаны і так далей. І з таго часу ён пра гэта паўтарае без конца. Паўтараюць людзі звычайна тое, што іх вельмі моцна хвалюе, што сядзіць у падсвядомасці як стрэмка. Ну, а вось цяпер у Лукашэнкі у падсвядомасці сядзіць экстрэмка, гэта падзеі жніўня, верасня 2020 года. Ён пра іх цяпер зноў згадвае ўвесь час па любому, у любых падставах, на любых сустрэчах, нават выступаючы з пасланнем перад парламентам, ён даволі вялікі кавалак свайго выступу прысвяціў менавіта гэтай падзеі, хаця ўжо паўтары гады прайшло і здавалася б лепш бы забыць пра гэта і не ўзгадваць, а ён увесь час пра гэта кажа. Гэта яго вельмі моцна хвалюе, гэта ягоная траўма, гэта ягоная стрэмка і тое, што ён не ўдаецца як бы схаваць гэтую стрэмку, схаваць гэтую траўму, вось гэта вельмі паказальна.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Я нагадаю, што Лукашэнка яшчэ застаецца ў Расіі. Ён заўтра разам з Пуціным возьме ўдзел па прысутнічаць, скажам так, на стрэльбах стратэгічнымі і крылатымі ракетамі, магчыма, на фоне, так мовіць, вялікіх ракет, вот гэтага ўсяго, яны яшчэ што-небудзь выскажуць, а затым як падзеі будуць развівацца, насамрэч нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэм».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.